الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ومن مضمون شروره پیغمبر اللہ نغولی مرسا اغوی پیتراز کو من لنے مدو قال لهم دا آغا ثبوت کے چلا لائے اوگے دغا بنی اسرائیلو تا نبی دا اغوی نخال بادشاہ دے چلے را بادشاہ قابل دا اندارا یا اتی کم تابوت چرا بولی دیتا صندوق تابو صندوق توی اگر صندوق فیہ سکینتن جائے گے دا اتمینان قل اسباب دی ساس و درب طرف سے اتنا اور باقیات دی نغلی مشران تبرک باقی تبرکات دی دا اگر شفری خودی دا موسیٰ علیہ السلام خاندان دا حارون تحمله الملائکہ اگر صندوق براور فرشتے ان فی ذالکا پر دے واقع کے راچوشی تاسو تا نخدا دا دل نبوت دا حقانیت ان کون تو مؤمنین تا جب تاسو یقین تو ان کے مؤمنان خواہ باشا مفرش فات تاوی فلم ما فتر فوج واقع ارکل جدا شد دخل مکان اروان شد تالو سلد رکھ کر دشمن مقابلے تا قال وے فوجتا گرے اللہ ان اللہ مبتلی کم اللہ ستاو سے امتحان اکلی ایو سالار کر خدا اللہ حکم اللہ ستاو سے امتحان کئی پیو نہر یا دریا بانی مخت دریا رضی ستاو سے امتحان پر خرم فمن شربا منہو چاچ لگے دریا بنو بوس لے فلیس منی نمام الگرین ریحان ومن لم يتعبه فجاءوا نسكر فإنه مني أفضل زمان بالقري ها إلا من أكثر فقور فطر لي يدي فيو بوتي يشون يوسكر خير دخل ديرنا ها فشربوا منه ووسكر جير أغلط تجيوك سفر وانو ومخي دلاج وخلي فكي خلي فيو أغير وشنا شيو ويسكر لجاغينا إلا قليلا منه مگر لغو كتانو ونسكر لحكم تعميلو ها فور اطلال دشمن تا فلما جاوزه ارکل چندوی فورو صدق نحن دے او وقت سکانا چی ایمان رولے ہوئے سکانا طول این چاسکلی جانس کے طول نشی چاسکلی اکوی قارو اللہ طاقت اللہ نلیوم لن طاقتنا نشت دے جالوت تا مقابلے ودا خدل اختر بگیڑے پرسی دلے نووی آدفان یزون نون چزم بمانر لگے کی یقین ہو چی انہو ملاق اللہ اللہ کا خدا کر ملاقی کیو کرنا چی مرس ہو غیر بدو بنا ویرات موقع کم من فئتن قلیتن دیر کمان دیر پیرے اگر تولے لگ غالب راضی پا تولی دیر مقابل بانا تو بی اذن اللہ دا خدا کر حکم بانا واللہ ما اصحابی لگا خدای د صبرناکو سره دی، خدای نه صبرناکو سره خیر جنگ جوش. ولما برزو لکه شدی راست کا ظاہر مخاموش رو جالو او دا غلق کرتا نندا چکتا اطاعت کرو اغوی دات وابا ربنا اے رب دمون افر علینا صبرون مونتا صبر راکے خو افراد وی او بار وال پردان لفظی معنی احلالا پردان چلو بار افر علی یو خوبا چلو اسکل او پردان یعنی یا اللہ مونتا دیر صبر راکے صبر میں ہوئے یا اللہ مونتا صبر کی ڈوب گئے افریق علی روڑے مونتا صبر یا مونتا صبر راکے و سب تقدم مضبوط کے قدم نظر بنائے جنگ کے امونگ فتح کے پاک قوم نے کافران ہوا دے دعاو او افاج جفا کشیو کر اللہ فحرزموہم دے لگو کسانو شکس ورکو او دیر دشمن لا و حکم دا اللہ او قتل کر داود کے دا اللہ کر کو جالوت لگا نور کا اللہ دے داود داود لا باسعی او حکمت نبوت وعلمه وقال علم اعظم ما يشاء اخلاص وقته اي مضمون قبضه اخلاص وستهو لغنبيه تخي فلسفه الجنب ولولا دفع لنا فكر النبي دفع قول الله خلق بعض النفع بعض فالله دا قنوط جه باسر كشي النور بمقابلة روك دا شيء النبي كنا لفساد الارض وملك وفساد الكشي لیکن اللہ دا نقاری لیکن اللہ ذو فضل اللہ خوند فضل لے پا عالم والا باندے نو ذکر دا یو دا فرج مائی دا کول پارا بلو باگی اے مضمون خاش تلک آیات اللہ وارے مخندہ اللہ احکام دی نتلوها دے ظلم بتا سوا ٹیک ٹیک او لئنک لمنتا یقینا رسول ما مضمون دو رغمیو اس کو خدا تھا تو سبا پاس متعید ہو گیا شاید مضمون خدا شو روشو چی مر قوم با سنگ جند کی گئی جندے قوم با سنگ مر کی گئی دغو کنا ہے اصل نقطہ دغو بولے انو پہ اصل لقے کرشنی لگی چی جس میں رئی کنا چل شو چاہے کہ صفات میں بھی چاہے کہ عزت نفس میں بھی اتفاق اتحاد پک نہیں اگر قوم مری او چی کم قومی لبکا سانی اگر کہ صبر استقامت کی عزت نفس دی لگوی اگر جندے قومی مثال لگا انت رواغست نو یو اور کوئی تم خلاصہ مثال لگاست بیائی دا بنی اسرائیل تفصیل دیتا پیدا کر نو آغسل سلکے جی بنی اسرائیل کو یو وقت دید دشمن مغلوب شو نو کونی نے وقت کل لابی بچی گرستار رکل دی بے اتفاقی اکرن ناچار دا وقت پیغمبر تلارن چی مونتا بادشاہ مقرر امیر مقرر دشمن پر جنگ کو حکیم نبی جدید حکیم ہی بولے حلق دو کا خوئی ادا ساتھ خطر ہے مسلمان ساتھ ہے مسلمان ساتھ ہے مسلمان ساتھ ہے نہیں جن مسلمان امیری کا اگر ماہر نفسیاتی روحانی نو پیغمبر ہم نا قوم نا میدا جو واقف ہے جب پیغمبر نائی بھی اقم نا سی پیغمبر سوئے تا سو بادشاہ غوارے فرما خطر ہے تا سو بادشاہ غوارے صبح جنگ ہونا کریشن بڑی بڑی کو کیوں فرزن یکیر دشمن آگر تھی تو مکنہ کرتا سنے بڑی خجر تھا اللہ نے دعا وقتا ایتا ہے خیلی نا فلا رہ باندے فلا رہ تبی چیزا غم خورد حضرت تعلو چاہتے خرس رکشے ہو پاکر سے درد قریب سے اس خلی اشارہ کو دے رہا ہوا اللہ امینی میں آلہ کہا جبارہ خرس بات چاہ دے اگر پی اعتراض کو دہا سنگا ہم وہ تو بیت سے مقرر رہے چھو ساگا مقرر کر دو نہیں پہو کہ مقرر کر دسر خاص دے تو دن ہم زیاد مال در رو تو دن زیاد سر جاتے دے دین دے سنگے شو خدا رو تو جب وہ پیغمبر رو تجرہ دو خدا ایسا کم دے خود تاس وہ ہوتے ہو باقی پکفل اندر کر خدا ایسا اشارہ کرے شد دے بادشاہ کا اب اللہ بل جسم جاتے دا علم جاتے اس علم مظاہر علم کی جی دے دے قابل دے دا اس کل نقاط دے اب بسر نزادہو بسر فی العلم والجسم اے دا دے انتخاب صفات پکار دے تو خبوری نا کتا ممبر متخب کئے دا کمیٹائے کتا سوڈے دا ممبر کئے کتا مرکز کئے کتا دا چیزی خواہ لکم کار دا فارت سوک منتخب کئے حالات اغم وافی ہوئی بشریت میں جو خاص جو خدای غواری جو خدا سکے ہو نو خدای سو کچھ نکان غواری کر باللہ چا اغا جسمانی قوا سحار ٹھیک بھی باللہ چا اغا پا اخپل پیشت خاروان پوری گی عالمی نو پیغمبر تو وی چې د سره کو په علمون دے د جسمون دے او خدای منتخب کړی دے او اوس ته من بل څه کوي و د د د بادشاہت نخه دا ده چې تاسو د کوم کار لپاره جنګیږئ چې هغه کار دې وکړي نو بس کنه
تاسو قائد اعظم ولې خپل مشر کړو؟ تاسو وایئ چې موږ له جدا وطن په کار او مقدمه د فرنګي هندوسو مقدمه وو، د سوري جنګ نه وو، د قانون جنګ وو، خاندانو وایي تاسو یې پاکستان درکړه که در نه کړو، معلومه شه دا دې قابل وکړ نو په هندوستان کې لږ خلک پیدا شي. اوس ورته نننی سبق راغی چې ددو قال لهم نبیوتو وی دا درې خبرې پورته لاړې. یو خو د خدای فیصله دا ده چې تالوت دې ستاسو بادشاهي تاسو ما نه وختو، ما د خدای په حکم نه بل دا چې جسمانی طاقت دې فوجي ماضي دې او بل داکه علم دی. دا د انتخاب په هر رئیس انتخاب کوی کې امام نسی که استاد نسی که ممبر نسی که وزیر نسی چې هغه دې اهل دی او کنه دی دې باید خوږ وکړي. نن ورځ وایي ګوره نسل د آیت ملک دي بے زر بادشاہ نخہ دارج تاسو بزیر تابوت تابوتون سندق تا بنی اسرائیل سرا یو سندق ہو دے پیدا زمانے چی اغد موسیٰ علیہ السلام دے زمانے چی اغبان دے کم تورات نازل شو تختائی دے گھر چی اغد پاگئی کی محفوظی پرتے لے دے موسیٰ علیہ السلام دے حرون سلم ہو تبرکات چی وہ اغم پا آگئی کی موجود نہ اگر دس ہی خود تو بہت ٹھیک ہے نا، لیکن وہ انسان کی خاص رسول صاحب اختلے یا جبرا یا تو پیرا وہی کو نا قدم شریف سے اگر وہ دے مقدم سا تو چھے چھے جنگ نے بتلو نو آب ہے کلی چھے دے برکات من سرین دے برکات و مضمون دے انہیں دے مانو گی چھے بزرگانو تبرکات کی کم دین آگئے کے فیض و رحمت لی چھے دے یو پیر دشمن سر جنگ کوا کوئی وڑو دے دے شکے سکر دے دشمن وارس لکستاسو لفرعون اغلاش قرآن الفاظ دی چی زمد فرعون دا اغلاش جمده ساتم امیشه پار فرعون الفاظ دی اغا وو لار فرعون شو چا وکیده وکیده اغلاش باب پاسیار مخلفان تیبا اغا روس تلار ارو اغا شو اغا روس پا قدر کرد روس بیا لندن تا پسو دا لندن اوس اغا بیا مصر فرق لیا کم مصر فرق جاب پانده که تا فرعون اغا لاش کم دیا اوس ممکنی مسئلے دلگی دی فوتے نو دقشان دیدہ تبرکات و سندوکو اغاو دی که خوک پاک بدی اغاو چی زن بزرگان انداد مو سرے چی اغاو تی دشمن وار دی دی احمد نو دل دو توس پیغمبر وی چی دی تاسو بادشاہ کیا کنا نو دی بتاسو اغاو سندر دی تبرکات و اغاو سوار کی تاکیو کٹ سی اولا بیر پر دی تاسو پاکستان قیم کم انشل او آلت بل سوشو چی آگا سندق ہوگا چی کم نیگا تاثر رہاں کہ ہوئی آگو ایک باب دا لگا غسالی ہے انہاں بیمار ہے ایسے تیارتے یعنی آگو جو بسالے شو آگو ایک تن نیگا لگا سندق ہی تو لگا ریڈا یا گکے تو غیام کرا بر آگو اثر سے بری سائی طرح سے وش رجی با خوش ہے نو خوش کم نیگا چی فرشتے ہو قدر جو سرے آگو دیو خدا روان نو دغ مسئلہ کہ دے براوی تاسو آگا تابوت چی پا رہے کے اتمینان راسو رب درکنہ دی اتمینان سباب دی او تبرکات تی آگا چی پر خودی دی موسیٰ دی اتخاذان دی حارون اسلام خاندان اگر طول با تاسو پر راوری تاسو با زلم مضبوط شیئر پلکشیئر پاکی بس تحملو الملائک دشمن خود اسلام دے کہ کوئی دا منحوس تی اگر مبارو فیرو دشمن خود کافر ہو قدر دا گوستا اگر تم داری کی اخلاق آپ کے خوشی جو دے خطرہ خدا وشو کنا نو پوری شای چه تاسو بیا ماسا تاولی که خدا دا باقیا پر نفتیگ گینا اللہ با ان فی ذالک لائے فدی که نخل دا عرص تاسو پر کم تاسو مومنانے چه دا انتخاب چک دے انتخاب غلط ندے غلط ظالع مکتا فا اوی منا خا باشا شو اوس تالو کے بادشاہ سے اور الخل دشمن نبی شکس پڑے تو اس میں سے مقابلے کے جخبل ہوتا نا اخبر ملک والے کے نا نو آغا فوج آغا غستا اور جنگ کروان شو کلم ما فصلا ار کلا چے جدا شے نروان شے دخبل دائنا تالو چے دوی بادشاہ مقرب سرد دل جون سرد رخ کرا نو یوزایت اللہ رو نو مخ کے دریا رہے نو دوی بل دریا نو مخ کے پوزی جنگ میدان جنگ ال سکے رہے نو سدے کو اچھے یہ فلا سفر دن تک کی گی اب یا سے جنگ کی گی تک کی گی یقین تک کی او قال تم میدان لا شو مخطوب نے من دقسین دے وس وس ہوا صاحب مثلا لا لو بم مثلا لا لا سان مولی لو بیت او بو والی کنا الا کہ مولی اورے او جی یا وہ یا تو وہ تے
نوس پیغمبر ہوا کہ مخت میدان جنگ سہرا جنگل لے پایا کہ جنگی ہی زیادہ خوشبو اگستی تو ہم نے جینا اوبر گاری پنیر گری وہی لوگ بنس کا قال اللہ تعالی تو ان اللہ مختلف ساعة سخدے امتحان کرے زما خود رہا ہے نا زما فلش کا معقد علم رکھے زس گور تاس کے صبر نہ تھا بے صبر معلوم ہوڑ تاس وای دل تک کو مان دے کہ پتر ہو کہ قرآن درس کم تے یہ قبول نہیں شجا پی لو تو زور بو او دل تک میدان جنگ تے دشمن تر جنگی گی کیا سر سے اللہ تے شق ہو جے سر او دل بو من دل بو دی دبن نس کے فقیر انا کو سب سے خرچ کرے تاس امتحان خلی غلط یو نہر نہر بغیر کے دل میں دریا تو فشرب منه حاکم امیر حکم و نمنا نہ فرمایا میں چا وقت دے پھلے سمجھ نہ مامل کریں گے خانہ اکبر جان سے فوج کے نال وہ من لم یتم چا وہ نس کرے تو انو من ابد مامل کرے ولا ان خود ہو جائے گے اچھا تیرا ایک کو تیرا میں سے فیل ہوا تھا کہ ملاقات اتوی دی وہ جتو گوبل پی جو منٹ سبا نہیں چھوڑے تو وہ خوف پوری بابل بخو باندھ ہوئی الا من کا ہاں بس یہ گڈ کے سر غور ہوئی لا چون کہ یہ چون چا اس کے پر لا چون کے خیر دے دا فلسفہ دا کہ پند کو وہ ہوتا نہیں مل کی یہ چون ول نہ دی ہن ہے کہ چون اس کے پر لم دا کرے کڑا دون کو خیر دے کو گڑ دے بن دے کہ وہ بنس کہتا نا زے بچیں گے چگی بچیں گے دا کہے چگی اوگے بچیں گے کہتا ہے وہ سب فشربون منه جو رغلا عبد کو لا استفاد تلو تبی و تخل اسے کہ خلی دا گیڑے پہ شناس کرے لگا وجہ کہ تا چاہج کر رہا ہوں اللہ وہ اس کے میں حکم کر کے جس نہیں پڑتی تھی فشرب من هو اسکل الا قليلا مگر دغل خدا لب کا سانو د حکم من او وہ نے کہ امیر حکم نہ ہن ہر چیز کی ہے روان شو من فلم اس کو روان شو فلما جاوزه اگر جدی فورته ہو نظر دریاں دے والذین آکسان آمنوا جدر ایمانا ویو نو دے دے روی قالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت لمن خطاقت نشت رہنن سے جالوتا مقابل دشمن سے دارن جالوتا جالوتا لگر دشمن سے لوئی بلا درن لگر وقت مضبوط تک من خلو نشت جنگی ویولا دا گڑے درن نشت جنگی نا خود دیکھنا شو من خلو نشت جنگی دے اگر خدا شام پاتی شو انکارو کر نشت جنگی ولیا غبادش نویس کلی کنا قال الذين قوی آغتان یزنون چا قوی دا یقینو ورائے دکا کتکی شو مرشو نکم حالا دا خیر خدای دا بزی کنا نسی دا خدای پا حکم ممانے مرشو نسی دا خدای پا غشار نسی گا انہم ملاقو لائے منبا خدای ساری او دا کیو سو خدای لدم دا خدای پا حکم نبو لدم مرشم سلو سوان لدے گئے کم من فیعتن قلتا اللہ تکا کدا دنیا زیادہ سکران اس حرشتا دیر پیرے چولے لگ غلبت غالب رضی پاتولی دیر باندھے کہ آگئی کے ثابت قدم نہیں صبر نہیں بے اذن اللہ دخلے کا حکم دخلے حکم اغلا ہے کہ سو کے ثابت قدمی کیا ایمان مضبوطی اگوئی پا اللہ توکلی خدائی اگوئی سرائی واللہ مع الصابری ادھا مانتا ہے اللہ صبرنا کو سرائی اللہ شہد اللہ سمانا اللہ وجود صبرنا کو سرائی اللہ فرشا کو سرائی دا کافر چاہ جو گئے اللہ نہیں جو گئے مسلمان اخوی کافر مسلمان اللہ کو ہر جائے اچھا سرے دا معنی نہیں دا اللہ امداد صبرنا کو سرے دے دا معنی دا اللہ رحمت صبرنا کو سرے دے جسو دا خلائے پا حکم معنی صبر کی مشکلات برداشت کی تکالیف کا دن پارا ہر چی برداشت کی خدای اغوی ملگر وی فتح ملگر وی فتح والا وقی خواہ وینا موجود خدای ہر چاہ سرے دے خیر نو اگر سب دے جو اقفاق شو گئے اگر لگ جنگ دیو تن اگر چیزا ظاہر لگ مخامق شو جالوت او داغل اخکار تھا نو دے نگی مومنانو دے خوف و غفل سے ثابت قدمی دا امیر سکم منل سختی تیار شو خون نظر دیان پا اللہ و تکبر غرونو قالو دعائی و غرب بنا بدا ایک مدنو ہے چیز تاسو شکل تا مخامق شو اسو اللہ ذکر کثیر اخدار دے دے رہا دوائی دے تا نظر دیم پا خدا ایدام آنا تھا بے ایر با دمونگا من صبر لیکن افر علی رو وڑے بمبان دے سب دے صبر باران یا اللہ من لگ دے صبر را کے یا اللہ و سب پہ تقلامنا کلک کے زن قبلو میں لائن جن کے ورن سرنا فکر را کے منتفق ام لکافران دا دعائی ہو دغی دعا تاعت امیر اور مشکلات تیار جنگ شروع و حضمو ہوں شکست ورک ابولا بے اذن اللہ دو خدای تشکر سے خانو دے رہے کہ وہ سا دا امیر خطالو تو کنا دے جنگی دے اللہ انتا کہ سخت مسلمانان لگو خسکر سانا اصل لگو جو وطی و بست بکے منصور شو گیڑی دریا غم پاتے شو اللہ دشمن شو تا دے کہ داود سانا بنی اسرائیل و یولک اگر وہ تیرا خیال تھا کہ سارے بوتے سے کول کچھ لوگ مان لگا من چون و سروا اگر زمانے کا چرا جو دشمن مسلمان میں سخت رہے جو بے اختیار راغے اور من چون روا سو گٹا کے گئے نہیں وہ اس دا اس دشمن سردار جالوت دا وہ سے جو مائدائی کیا کہ تاو کو من جنگوں کو بہت جستا دا وہ پلے ہوا تو من بیٹھے جو دشمن کے شکے سے ہو نو دا دے فوج کے نو اتھے اتفاقا دین ادا کیا شو قتل داودو داود داود نو کنا اسے اتفاق اغل بادشاہی و حکمت دیکھ بلا مضمون سنگا چوستا سوگتا سا قدم قدر ولی وچلا نون لی خدا غد اللہ سا کار روشے کنا چاہ اللہ سا کار روشے کنا خالق تور خوخ کی مجھے جنگ سختوا او دا حضر داود دا لکو او خوشی فرد ان خلقو قانون کے دا غیر دتو قدر پیدا شا نو چالو چی امیر مسلمان اغم زان سرانی دیکھا پر طولی کی شامل کو فوج کے او رسو لبیا نورو مرکڑا او بیا چی اغا مرشو نو دے اغا پتائی کینا بادشام شو بیا او تخدائی نبوتا ورکو دا سید وقتاه اللہ ورکا اغلا صاحب بادشاہی نے بادشاہی تقسیم نداو کو چیزا خلق محبوب شو امیر مسلمان امیر ہم محبوب شو اغوی مقربان آتا لکھر کے ساتھ داری ورکلا چا اغا مرشن بادشاہی وارد ورد حکمت ہے حکمت نبوت اللہ وی اغلا مولا ورکا وعلمه قلا ولا علم ما شيء خاص وذ زري بجوله لكن مثلا زري وس كلش له وخته يقول لي كنا اغا زري بجوله بس اللي نم هو اللي كنا اغلب مسلمان بلغا سپای پدا مانی واچولی پروبر نقد توری واغن شو غتولی بسر بین واچولی دے بانی ماچولی دا ایجاز حد داود نرے علم و قلعه علم و قلعه اغش یا قلعه تغو خر اے مضمون پا دے و سلاش تاسو اگو رہے چی لک کسان پا دیر و کسان غالب را دی چی اطاعت امیر پا کی مشکلات برداشت دولی شی نخلے دا فکم تعمیل کئی کردے فائلات پیچ کم نہیں دا پا جہاد کی بھی نظر اگڑے پا اللہ باندھ بھی خدای اغوی دا فتح ورکے اے مسلمانان مسلمانان تیاری کا تو او گورے بن اسرائیل پا دقی شکل خوڑ لے اب آقی کچھوا پا فتح پا دقی خوڑ لے تا سوزان کی دا صفات پیدا کئے اور اس پل تاریخ پا دے نقطہ او گورے چی دا بدر مشہور شے ایک تین بیا خود کے شروع شوئے دے ناقدر ایک جا یو سات سو اپو تین ہزار ایک چار دے کئی پانچ دے اگر بیا کمی جنگ ہزار پھول دنیا و دے خود مدینے والو اور بیا چی نو جنگ شوئے دے اغائی نے دا اغشی چی رسول اللہ کا صحابوں کے دا بہترین صفات پیدا کرل نون انجا چی ابو دنیا فتح کرل اور چی نن نون کے اغس فازم نے لارل کنا نمون دنیا غلامانو دا مرگ یریگو دنیا محبت اندغنے کا اے فلسفہ خلاص کو نوش اللہ مسلمان جو کہ نبی جنگ شروع کیے کہ دا تاسو تا حضر جنگ خدا کارشے دے وہ لیو سڑی مرشب بٹ وہ لیو جنائے دا حکومت دا غیر فلسفہ نا جنگ ضروری شے دے کہ پر دنیا کے دا نبی کہ یو سڑے یو قوم اور غالم غالب شی یا یو سڑے ظالم شی او دا غیر دفعی دا پار مقابلے دا پار خدا اس کو پیدا نہ کی نو خود دنیا با دا شیر افتار ڈکا چی کرنے نو خدا خدا نو غاری نو اللہ قانون دا کرے اللہ کا وجل شی تم نا پر بسی خدا نا بل تا وی کمزور تا نور تا چی تاسو پورا واخلہ تاسو میدان تاولا دا اللہ کر رہا سوئے دا فاسد او لگا چی کنے کافر تاسو مقابلہ کن بتاسو سرے نو بتاسو سرے کن دا فلسفہ وی چی ذکر می جنگ تاسو بانے فرض کا فلسفہ دادا کہ وہ دنیا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا دا کو فردہ کوا تو مکہ کے خانہ کعبہ کے اللہ نو باقی سوتا سوک نہ پرے خل تمہ دینے تلاغ دا اس دن تے پاران نہ پری دی نو اس جنگ نہ کوای نو خوکو فرما بیشہ قالی بھی نو کہ صحابہ دا نہ کولے حضور دا سربین تے رولے من سر انہیں اسلام کم دے نہ دخلے قانون دارے کہ باطل خارشون نہ آل حق بدا کہ سکا قطیع اب اخری مقابلے لبا دی نو دا گوئی لولا دفع اللہ کنه د فقول د الله خلق لرا ینه ظالمان لا بعد له بعد دا معنا چې هغه بعد ظالمان چې دی د هغه دفاع کوي په دې بعد نه کانو لګو باندې نو لفظه تل اونو کله قانون جنه خو دنیا باندې شته کفر او فرض فان تکو کنه نو بیا به له نو چې هغه سره دنیا پیدا کړي سره پوره لیکن لیکن الله یو فضل الله دې د فضل خاوند په عالم والو ونه نو کله چې شرف فساد راشي یو حاکم ظالم شي یو قوم ظالم شي یو سړی ظالم شي دې یو وخت پورې خدای مهلت ورکړي دې مرغوالو ته سوتږي خو چې هغه وخت پوره شي نو بیا بل ټولې واخلي هغه کار په باندې درکړي دا فلسفه ده نو تاسو د جنت متقی مدرکې کنه تلک آیات اللہ دا فلسفہ چی تاسو بیان کرے چکا دا آیاتون اللہ دی نتلوها لوی زیل لمتا علیکا تا یا رسول اللہ کفار لگے کمزوری کنجے نبی نبی دیکھ یا پھر ثابت چی دا دفتای نبی دے دے برحق دے مول برا غندر نکے زیل لمتا لگتا حق دے ٹھیک دے و انکا لمن المرسلین سر رسول اللہ نویس پر رسول تو دو رسولان نئے سنگر لکھا چی نورم رسولان پیر شیدی تا غیر چاہی سرا نشل پر رسول اللہ ولی تیرا دے لہذا رسول لخلائی نبی دے رسول چی تاسو جہاد ترہ واری ہو سر نسار فسق پیش مکوئے جنگے گئے دا سے ہر موقع کے چی ساسو یو مشری ساسو یو حاکمی اگر تاسو ار حکم جدر کی خوچہ دخدائی لنا فرمانے نہیں لگا شرط کے لہذا حکم بمنائے کو لگے یا کتن دے یا کبیدت یا کسرتی ہے آت پا کوئے ساسو بجمدنہ غصہ ہے او کنا درشن نکوئے انو دا صبح دے عزت جمدن نتاسو اللہ شی لذلت جمدن بیچہ غیت مرگوئی وشو